içerisinde 239 sərnişin olub. Malazyadan Çinə uçan təyyarə Malazya ilə Vietnam arasında itib. Malazya Mülki Aviasiya İdarəsinin direktoru Abdul Rəhman.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found anything that
Xanımlar və cənablar, təəssüf ki, biz heç nə tapa bilməmişik. Biz təyyarənin yerini aşkar eləmək üçün səyləri artıracağıq.
Our efforts to locate the missing aircraft.
Abdul Rəhman, Interpol azı iki sərnişinin həmin təyyarəyə oğurlanmış pasportlarla mindiyini təsdiqləyib, təyyarədən həyəcan siqnalı da göndərilməyib. Ekspertlər qəza və ya partlayış olduğunu istisna eləmiş. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Son məlumata görə ABŞ dövlət katibi John Kerry Moskvaya gəlməkdən imtina eləyib. Onu Lavrov dəvət eləyirdi. Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk deyir ki, Ukraynanın bir santimetrini də verməyəcəyik. ABŞ prezidenti Obama Ukraynanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə dəstək üçün Yatsenyukla görüşəcək. Kırımda Rusiya ilə birləşməyin lehinə nümayişə minlərlə əleyhinə, yəni Ukraynada qalmağın lehinə nümayişə 500 adam gəlib. Keçmiş oliqarx Xodorkovski Kiyevdə meydanda deyib ki, Kiyevdə nə faşist var, nə nasist, əgər varsa, Moskvadakından heç də çox deyil. Arifə Kazımova Ukraynadakı son olaylar haqda danışacaq.
Ukraynada gərginlik artır. Hökumət və Rusiya yönlü fəallar bazar günü ölkədə yürüşlər keçiriblər. Şərqi Donetsk şəhərində Rusiya pərəst nümayişçilər regional administrasiya binasına gedib Ukrayna bayrağını çıxarıb yerinə Rusiyanınkını taxıb. Rəqib düşərgənin yürüşü isə Rusiya yönlü fəalların hücum təhlükəsinə görə təxirə salınıb. Müxalifət lideri Vitali Kliçko bu aksiyada çıxış edəcəkdi. Donetsk yaxınlığındakı Luhansk'da Moskva tərəfdarları regional hökumət binasını tutub və qubernatorun istefasını tələb edib. Kırım paytaxtı Simferopolda isə minlərlə nümayətçi Rusiyaya qoşulmağa dəstək aksiyası keçirib. Rusiyaya birləşməyin əleyhinə keçirilən yürüşə isə 500 nəfər qatılıb. ABŞ prezidenti Barack Obama dəstək məqsədi ilə çərşənbə günü Ukraynanın baş naziri Arseni Yatsenyukla görüşəcək. Ağ evin məlumatına görə iki lider Rusiyanın Kırıma davam edən hərbi müdaxiləsinin dinc yolla Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət etməklə həllini müzakirə edəcəklər. Onlar həmçinin Ukraynaya beynəlxalq maliyyə dəstəyini götür-qoy edəcəklər. Yatsenyuk bazar günü Kiyevdəki nümayişdə çıxış edib, deyib ki, Ukrayna ərazisinin bircə santimetrini də verməyəcək.
Це наша земля. За цю землю проливали кров.
Bu bizim torpağımızdır. Valideynlərimiz və babalarımız bu torpaq uğrunda qan axıdıblar. Ukrayna torpağının bircə santimetrindən də əl çəkməyəcəyik. Qoy Rusiya və Rusiya prezidenti bunu bilsin.
Putin isə bazar günü Almanya kansleri Angela Merkel və Britaniyanın baş naziri David Cameronla telefon söhbətində Kırımın Rusiya yönlü hakimiyyətinin martın 16-sında Rusiyaya birləşməyə dair referendum keçirmək qərarını müdafiə edib. Kremlin məlumatına görə Putin Alman və Britaniyalı həmkarlarına deyib ki, bu qərar beynəlxalq hüquqa uyğundur. Rusiyanın RIA Novosti agentliyi Kırımın yeni Rusiya yönlü baş naziri Sergey Aksanyova istinadla bildirir ki, region Rusiyaya birləşsə, Kırımda yaşayanlara Rusiya ya Ukrayna pasportu gəzdirmək seçimi veriləcək. O, Kırımda iki dilin, Rus və Kırım Tatar dilinin istifadə olunacağını da söyləyib. Putinin tənqidçisi olmuş həbsxanada 10 ildən artıq keçirmiş Mikhail Xodorkovski isə bazar günü Kiyevdə etirazçılar qarşısındakı çıxışında deyib ki, iddia olunduğu kimi Kiyevdə nə faşist, nə də nasist var, varsa da Moskvada, Sankt-Peterburqda olanlardan çox deyil.
Я хочу, чтобы вы знали, есть совсем иная Россия.
Orada tam başqa Rusiya var. Moskvada həbslərə, həbsxanada keçirdikləri illərə baxmayaraq, müharibə əleyhinə nümayişə davamlı gəlirlər. Rusiyada elə adamlar var ki, onlar üçün Ukrayna və Rusiya xalqlarının dostluğu öz şəxsi azadlıqlarından daha mühümdür.
Xodorkovski bunu Maydan səhnəsindən bildirib. Rusiya Kırımda hərbi iştirakını gücləndirir. ATƏT isə Kırımda Ukrayna televiziya kanallarının bağlanmasını aşırı senzura adlandırıb.
Ukrayna və Kırımdakı vəziyyətdən Arifə Kazımova danışdı. İndi isə görək Kırımdakı azərbaycanlılar bu barədə nə deyirlər. Ancaq buna keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, Ukrayna Kırımı saxlaya biləcəkmi? Ukrayna heç zaman Kırımı Rusiyaya verməyəcək. Ukrayna xalqının çox güclü sərkərdə və döyüşçüləri olub və var. SSR dövründə də Ukraynalılar güclü olub. Rusiya Federasiyası çökəcək. Bunu yazan imza qoymayıb. Rus qan bahasına Türk qardaşımızdan Kırımı alıb. Xruşov isə uf demədən Kırımı Ukraynaya podarka elədi. Rus da Ukraynalı ilə qardaşdır. Necə ki, biz türklərlə qardaş olduğumuz kimi, elə ona görə də Rus qardaşına verilən Kırım podarkasına görə dinmədi. İndi bir qrup qatı millətçi Ukraynanı devirib, polakı üstün tutub, Rusu qardaşlıqdan çıxartdı. Rus da podarkanı geri alır. Rusu biraz da qəzəbləndirsələr, Polşaya Almandan alıb verdiyi böyük ərazini Almanlara qaytara bilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Kırımda Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov vəziyyəti necə qiymətləndirir?
Kırımdakı vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda davam edir. Ukrayna hərbi hissələrinin əhatə olunmağı, mühasirə olunmağı, blokadada olmağı davam edir. Onlara ultimatum verilir ki, öz hissələrini tərk eləsinlər, silahları təhsil versinlər və təhsəm olsunlar bir sözlə. Öncək gərgin olaraq qalmaqda davam edir və indi referendumun keçirilməsinə hazırlıq daha da sürətlə davam edir.
Demək olarmı ki, referendumun nəticəsi indidən bəllidir?
Bu demək olar, yəni ki, artıq Kırımın indiki rəhbərləri öz sözlərində, çıxışlarında bunu qeyd edirlər ki, onların fikrinə görə 75% əhali Rusiya birləşməyə əsas verəcək.
Kiyevdə referendumu tanımayacaq, bu onda nə olacaq? Yəni siz oradan nə cür görürsünüz bunu?
Bu, əlbəttə, bizim fikrimizə görə ümumiyyətlə bu referendum həm Ukraynanın, həm də Rusiyanın özünün strateji maraqlarına ziddir. Çünki Rusiyanın özünün ərazisində bir çox milli ərazilər var, milli muxtariyyəti olan respublikalar, regionlar var və 2 ildən, 3 ildən sonra həmin respublikalarda, milli respublikalarda hansısa radikal qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər və yaxud da ki, onlar tələb edə bilərlər ki, biz də istəyirik referendum yolu keçirək və Rusiyanın tərkibindən çıxaq. Belə bir təhlükə var, onu bütün ekspertlər də indidən görürlər, xəbərdarlıq edirlər. O ki, qaldı Ukraynanın tamamlanmağına, əlbəttə bu günləri təəssüflər olsun ki, Ukrayna zəif, Ukrayna mərkəzi hakimiyyəti hansısa bir effektiv qərar qəbul etməyə qadir deyil Kırımla bağlı. Mən o bir neçə dəfə müxtəlif təkliflərlə çıxış etmişəm, təəssüflər olsun ki,
siz Ukrayna hakimiyyəti... Rəhim bəy.
Mən bu gərginliyi dayandırmaq üçün... Gərginliyi dayandırmaq üçün tam təklif edirdik ki, bu günləri Ukrayna Mərkəzi Hakimiyyəti Kırımın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi ilə bu referenduma kimi qanun qəbul etməlidir ki, Kırıma çox geniş muxtariyyət verilir, ona Kırımın səlahiyyəti genişləndirilir. Bu qanun əgər 16-sına kimi qəbul olunsaydı, demək, bu referendumun keçirilməsi ilə bağlı bu fikirləri bir balaca sakitləşdirə bilərdi. İnsanlara göstərə bilərdi ki, bəli, mərkəzi hökumət Kırımla danışmağa, dialoga getməyə razıdır, hazırdır daha doğrusu. Bundan əlavə Ukrayna küçələrində baş verən bu radikal əhval-ruhiyyəli adamların qarşısına etdikləri necə deyim, bu qanunsuz hərəkətləri qarşı qəti sürətdə alınmalıdır və bütün Ukrayna əhalisinə o cümlədən də Kırım əhalisini göstərməlidir ki, Ukrayna hakimiyyəti küçələrdə qayda qanun yaratmağa qadirdir.
Rəhim bəy, orada olan yəni, müxtəlif iş adamları var, azərbaycanlılar, ümumiyyətlə yaşayanlar var. Onlar harada yaşamağa üstünlük verirlər? Yəni, Avropaya gedən Kırımda yoxsa Rusiyaya gedən?
Bilirsiniz, burada azərbaycanlıların mövqeyinə gələndə bu sadəcə iş adamlarının harada yaşamağı meylidir. Burada eyni zamanda Kırımda yaşayan azərbaycanlılar həm də öz tarixi vətənlərinin Azərbaycanın maraqlarından da çıxış eləyirlər. Yəni ki, belə bir referendum keçirilməsi həm aydındır ki, bu ssenari Qarabağda da həyata keçirilmişdir və həmin referendum vasitəsilə Qarabağ Azərbaycanın tarixi ərazisi olaraq Azərbaycanın əlindən belə deyək də de facto alınmışdır. Ona görə mənə çox belə xoş gəlir ki, bir çox adamlar, bir də burada fikir ayrılığı var. Kimisə istəyir ki, Rusiya tərəfə səsləyirsin. Amma elə iş adamları da, iri biznes sahibi olan insanlar da bütün bunları nəzərə alaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verirlər. Və bu çox belə maraqlı bir haldır, hal oldu.
Bunu Rəhim Ümbətov deyir, o Krımda yaşayan Azərbaycanlıların cəmiyyətinin sədridir. Ukrayna hadisələri dekabrdan gedir. Azərbaycan rəsmilərindən niyə səs çıxmır? Yoxsa Azərbaycan Rusiyadan çəkinir? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Ukrayna Kırımı saxlaya biləcəyimi? Sual belədir. Rusiyanın Kırımı Ukraynadan ayırma kampaniyası Ukraynaya təzyiqdən başqa bir şey deyil. Rusiya Kırımı alarsa, bu onun təklərini bütün dünya ilə qarşı-qarşıya durmasına gətirib çıxaracaq ki, bu da onu çox baha başa gələcək. İkincisi, Ukrayna Kırımı öz əlində saxlamaq üçün əlindən gələni eləyib Kırımı özündə saxlayacaq. Bunu Nadir Cəllov yazır. İndi isə görək, Azərbaycan rəsmiləri niyə Ukrayna barədə susurlar az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan parlamentində istənilən fikri, demək olar ki, istənilən fikri səsləndirmək olar, ancaq nədənsə Ukraynadan danışan kimi hətta parlamentdə də belələrinə deyirlər ki, bu bizim işimiz deyil. Ukrayna bilər, Rusiya bilər. Azərbaycan niyə Ukraynada Ukrayna hadisələrində özünü kənara çəkmək istəyir? Rusiyadan mı çəkinirlər? Söhbət rəsmilərdən gedir. Kəbiran Dilavərli Azərbaycanda Ukrayna hadisələrinə reaksiyaların səbəbləri ilə maraqlanır.
Keçən ay Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və sabitliyi Azərbaycan üçün vacibdir. Ukraynanın sabitliyi birbaşa Mərkəzi Avropanın sabitliyinə təsir edici faktordur. Bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Elman Abdullayev demişdi ki, Azərbaycan Ukrayna daxilində bütün siyasi qüvvələrin dialoqunun və konstruktiv əməkdaşlığının böhranın digər maraqlı dövlətlərlə birgə tənzimlənməsinin tərəfdarıdır. Demişdi ki, Azərbaycan Ukraynada sabitliyə, sülh və milli birliyə zərbə vuran radikalizmin ekstremizmin qarşısını almağa çağırır Azərbaycan ölkə konstitusiyası əsasında vəziyyətin ən qısa zamanda sabitləşməsinin tərəfdarıdır. Ekspertlər deyir ki, Rusiyadan çəkingənlik Azərbaycana Kırımda baş verənlərə açıq münasibət bildirməyə imkan vermir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycan Kırım separatçılığına qarşı bəyanatın olmaması şimal qonşunun əsəbi reaksiyasından ehtiyatlanma ilə bağlıdır.
Azərbaycan hakimiyyəti düşünürlər ki, bir bəyanat Rusiya hakimiyyətinin xoşuna gəlməyəcək. Ona görə də ehtiyat edir, amma bu yanlış bir siyasətdir. Çünki Ukrayna bizim strateji tərəfimiz. Biz bir mənalı şəkildə Ukrayna ərazi bütövlüyünü dəstəkləməliyik. Çünki bizim özümüzün oxşar problemimiz var. Rusiya Gürcüstanı işğal edib Abxaziya və Cənubi Ossetiyadan ondan ayrılıb. İndi eyni siyasəti Kırımda həyata keçirir. Digər tərəfdən Ukrayna həm də Quamda bizim tərəfdaşımız. Quam da faktiki məsələlərdə passiv mövqe tutdu. Ona görə Azərbaycan bu siyasəti məncə yanlış mövqe ortaya qoymaq lazımdır.
Politolog Vəfa Qulzadə deyir ki, Rusiyanın Kırıma qoşun göndərməsi təcavüzdə Azərbaycan reaksiyasına gəldikdə o Araz Əzimovun Ukraynanın ərazi bütövlüyü haqqında dediklərini xatırladır, bildirir ki, bunu Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi kimi qəbul etmək lazımdır.
Azərbaycan aktiv surətdə Ukrayna hadisələrini şərh edə bilməz dövlət səviyyəsində, hakimiyyət səviyyəsində. Bu dəqiqə 20% torpağımız erməni adı ilə Rusiya işğal edir. Hər dəfə sülhə addım atıla biləcəyi zamanı bu imkanları dağıdır. Ona görə Rusiyanın Minsk qrupunda iştirakı o deməkdir ki, məsələ Rusiyanın istədiyi kimi olacaq. Rusiya indi istəyir ki, nəhərimlə sülh olsun, Azərbaycan Avropa İttifaqına, NATO-ya doğru addım ata bilməz. Rusiya Azərbaycanda çox fəsadlar törədə bilər. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiyanın hərəkətlərini qiymətləndirməkdə tələsməməyini mən tamamilə normal hesab edirəm.
Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan parlamentində deputatlar Ukraynada vəziyyətə münasibət bildirəndə deputat Fərəc Quliyev Kırımda baş verənləri işğal adlandırmışdı. Rəsmi Bakının Serçi mövqeyindən narahat olduğunu demişdi.
Kırımda baş verənlər bir işğaldır və bunu biz hansı formada deməyimizə razı olmaq, dünya artıq bunu bu cür qəbul edib. Yəni biz bu məsələlərdə seyirci mövqeydə qalarıqsa, gələcəkdə Qarabağ məsələsinin müzakirəsindən bağlı beynəlxalq instansiyalarda Ukrayna tərəfindən bir də soyuq münasibətlə qarşılaşarıq.
Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov isə parlamentin bu məsələyə münasibət bildirməsini düzgün hesab etməmişdi.
Rusiyanın öz narahatçılığı var, orada rus dilli xalqlar yaşayır, Kiyevdə bəzi məsələlər oldu, hamısı gördük. Yəni bu məsələləri onlar özləri, böyük dövlətlərlə, qohum dövlətlərlə, pravoslavlarla, onlar öz aralarında həll edəcəklər.
Azərbaycan qonşuları mövqeyinə gəldikdə Rusiyanın Kırım müdaxiləsindən bir gün sonra Gürcüstan baş naziri İrakli Qarabaşvili demişdi ki, biz Kırımda baş verən hərəkətlərdən çox narahatıq, orada baş verənlər bütün regionda gərginliyin artması üçün təhlükəli mənbəyə çevrilə bilər.
Azərbaycanda Ukrayna hadisələrinə rəsmi reaksiya niyə belə sönükdür? Azərbaycan Rusiyadan mı çəkinir? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Azərbaycana deyirlər ki, səsi çıxmır. O boyda Türkiyənin səsi çıxmırsa, onda Azərbaycandan nə gözləmək olar? Türkiyə Kırım vaxtı ilə Osmanlı Türkiyəsinin torpaqları olub, sonra müharibə ilə Rusiyaya uduzublar. Yəni Kırım hadisələrinə çox təbii ki, Türkiyə də reaksiya verməlidir. Türkiyənin reaksiyası niyə belə sönükdür? Bundan İlki Məmmədov danışacaq.
Həftə sonu 300-ə yaxın Tatar Türkiyədə, İstanbuldakı Rusiya konsulluğunun qarşısında etiraz aksiyası keçirirdi. Onlar Rusiyanın yenidən Kırımı işğal etməsi və Kırım Tatarlarının haqlarının göz ardı eləməsinə etiraz eləyir və həm də Türkiyə hökumətini oradakı soydaşlarının müdafiəsinə çağırırdılar. Aksiyaya gələnlərin çoxu, IT mühəndisi Sərkan Sava kimi əslən Kırımdan olanlardı. Sərkan əcdadları 150 il qabaq Kırım müharibəsindən sonra Osmanlı Türkiyəsinə pənah gətiriblər. İndi deyir ki, onların Rusiya ilə bağlı bu mövqeyi təsadüfü deyil, çünki Osmanlı zamanındakı uduzulan müharibədən sonra başlarına gələnlər bir yana, Sovet dövründə Stalinin Tatarları Orta Asiyaya deportasiyası və bu zaman 100 mindən çox Tatarın yollarda tələf olması da onlara dərs olub. Odur ki, martın 16-sına təyin olunan referendumdan Kırımın Rusiyaya birləşməsinin onlar üçün yenidən pis nəticə verəcəyinə şübhə eləmirlər. Bu arada rəsmi Moskva Ukraynanın tərkibində qalmaq istəyən Kırım Tatarlarının haqlarının pozulacağı ilə bağlı iddiamları qəbul eləməsə də, artıq Kırımdakı Rusiya meyilli özünü müdafiə qüvvələrinin Tatarların yaşadıkları evləri işarə eləməsi xəbərləri də gəlir. Tatarlar qorxurlar ki, Rusiyaya birləşmək olandan sonra sıra onlara da gələcək və Türkiyə bunun qarşısını almalıdır. Aksiya iştirakçılarından biri Ertuğrul Toksoy isə daha sərt danışır və Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı açıqca ittiham eləyir. Deyir ki, necə olur ki, Misirdə, Suriyada, Livanda və başqa ərəb dövlətlərində baş verən olaylar zamanı Ərdoğan açıqca o dövlətlərin liderləri, həmçinin müttəfiqləri ilə də kəllə-kəlləyə gəlməkdən çəkinmirdi. Amma söhbət Tatarlardan düşəndə səssiz qalır. Bu suala Vaşinqtonda Türkiyə proqramları institutunun rəhbəri olan Sonel Cəqabtay cavab verir. 21-ci əsrin ilk yüksələn müsəlman gücü, Türkiyənin yüksəlişi kitabında müəllif olan Cəqabtay deyir ki, əslində Ankara'nın indi səssiz qalmasının iki səbəbi var. Ərdoğanın siyasi stilinə fikir versəz görərsiz ki, o az qala bütün dövlət başçıları ilə amiranə dildə danışmağa cəhd eləsə də, söhbət Rusiya və İrandan düşəndə davranışını dəyişir. Ona görə yox ki, onları sevir. Sadəcə Türkiyənin asılı olduğu qazın 1/4-ünü İran və Rusiya verir. Üstəlik Cəqabda əlavə edir ki, ikinci səbəb də məsələnin tarixi tərəfidir. Çünki Türkiyə Osmanlı dönəmində Rusiya ilə düz 17 dəfə müharibə edib və hamısını da uduzub. Bu yüzdən türklər sanki Rus ayısını ayıltmaqdan qorxurlar. Birinci Dünya müharibəsində də uduzan Osmanlı İmperiyası ancaq 1936-cı ildə imzalanan Monro sazişi ilə yenidən İstanbuldakı boğazlara nəzarəti geri ala bilmişdi. Amma sazişə görə boğazdan keçəcək gəmilərə həm ölçüləri, həm də xarici hərbi gəmilərə Qara dənizdə qalmaq müddətlərinə görə məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni Türkiyə NATO ölkələrinə bu məsələdə çox yardım eləsə, Rusiyanın həmin sazişə qarşı çıxıb qüvvədən düşməsini tələb eləmək kimi çağırışlarından da çəkinə bilər. Türkiyə Kırım Tatarları Federasiyasının İstanbul filialının prezidenti Cəlal İçsən isə deyir ki, onun fikrincə rəsmi Ankara qorxduğundan yox, daxili siyasətə başı qarışdığından Ukraynada baş verənlərə müşahidəçi gözü ilə baxır. İçsənin sözlərinə görə martdakı bələdiyyə seçkiləri, Ərdoğan və AKP-li məmurlarla bağlı korrupsiya qalmaqalları, gülənçilərlə Ərdoğançılar arasında qarşıdurma üzündən Kırımda baş verənlər sadəcə arxa planda qalsa da, Türkiyə dövləti Tatarları dəstəkləməkdə davam eləyir. Vaşinqtondan Sonerca Qaptayın fikrincə isə çox güman ki, Ankara NATO və Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı müəyyən sanksiyalarını dəstəkləyəcək, amma özünün hansısa təşəbbüslə çıxış edəcəyi ağlabatan görünmür.
Kırım hadisələrlə bağlı Türkiyənin səsi niyə çıxmır? Bundan iki Məmmədov danışdı. Ukrayna hadisələrindən Azərbaycanda hətta aktyorlar da danışır. Bugün Milli Teatr günüdür. Söhbət elədiyimiz aktyor Məmməd Səfa o cümlədən Ukrayna hadisələrindən danışdı.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanda Milli Teatr günüdür. Yuğun aktyoru Məmməd Səfa Azadlıq radiosuna həm aktyor sənətinin çətinliklərindən, həm Yuğ Teatrı Sovetskidə yerləşir. Məlum olduğu kimi Sovetskini sökürlər. O, buna da münasibət bildirir. O cümlədən Ukrayna hadisələrinə. Məmməd Səfa ilə Səadət Akif qızı söhbət eləyir.
Teatr yarananda aktör olmaq da cəsarət tələb edir, istedaddan əlavə. Bu gün nə tələb olur?
Elə bütün dövrlərdə mən belə hesab edirəm ki, insandan istedad və cəsarət tələb olunur. O mütləq həm istedadlı olmalıdır, həm cəsarətli olmalıdır. Axı, aktör tək istedad və cəsarəti ilə aktör sənəti bitib tükənmir və ona möhkəm savad lazımdır. Təbii ki, möhkəm mütaliə qabiliyyəti lazımdır, müşahidə qabiliyyəti lazımdır və aktora möhkəm sağlamlıq lazımdır. Bunun üçün o mütəmadi öz üzərində, belə deyək də, fərdi şəkildə işləməlidir. Çünki heç kəs sağlamlığının qeydinə hər kəs özü qalmalıdır. Mən belə hesab edirəm ki, bu peşədə birinci növbədə sağlamlıq əsas şərtlərdən biridir. Çünki sağlam bədəndə həmişə sağlam ruh olar, belə deyirlər.
Öz həyat yolunuzda siz hədəf
tutmuşsunuz? Yox, mənim heç bir hədəfim yoxdur. Mən o hədəfə doğru da heç vaxtı hərəkət eləmirəm. Sadəcə mən işimlə məşğulam və salam. İnanın ki, mən heç vaxtı böyük mənada nələrsə də arzu eləməmişəm.
Bu, yaxşıdır, pisdir.
Hər halda bu mənə mane olmur. Əgər mən bu peşəni sevib gəlmişəmsə, bu peşəni özümə bir peşə sənət hesab edirəmsə, təbii ki, mən olmayım və digər bir aktyorumuz olsun, fərqi yoxdur. Və o, təbii ki, istəyəcək ki, bacarığı daxilində, gücü daxilində və o peşənin nə qədər... Ümumiyyətlə, aktyor peşəsi mən belə hesab edirəm ki, sonsuzluğa gedib söhkənən bir peşədir. Yəni, bunun pik zirvəsi yoxdur ki, bax, zirvə budur, mən bunu əldə elədim. Və sadəcə, yoldu da gedirik, xanım.
Siz ölkənin nəbzini tuta bilirsiniz
mi, öz
həyatınız? Yoxsa yalnız elə işini...
Yox, məsələ ondadır ki, aktyor heç vaxtı yalnız işi ilə məşğul olmur. Heç vaxtı ölkədə, ölkədən kənarda, belə deyə, baş verən hadisələrdən heç vaxtı qırağda qala bilməz və çünki birinci növbədə o, bunları həməşə müşahidə dairəsində saxlayan bir insandır. Ümumiyyətlə, nəinki ölkədə və ölkədən kənardakı baş verən bütün hadisələr və bir növ aşağı yuxarı ilə bizim peşəmizə təkan verən amillərdir.
Təkan verən?
Əlbəttə təkan verən.
Məsələn, Ukrayna, bu dəqiqə ən yüksək məsələ Ukrayna hadisələrdə hansı təkan verirsiniz?
Hər halda, xanım, mən düşüncəmdə də olsa düşünürəm ki, bu günləri orada o problemlər baş verirsə, o gün, bu gün orada uşaqlar, qadınlar, belə deyə yaşlı insanlar, əzab, əziyyət çəkirlərsə, elə deyil, bu bir peşəkar kimi bu heç vaxtı məndən yan keçə bilməz.
Yuğ Teatrı Sovetskidə yerləşir, Sovetskinlə bağlı da son günlər xəbəriniz var yəqin ki.
Bəli.
Sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim, yəni uzun illərdir siz bu məkanda çalışırsınız.
Sovetski məndən ötürü Bakı şəhərinin gözəl yuxşələrindən biridir. Və əgər burada dalan-dalan çox xırdaca evlərimiz var və burada gözəl nəsillər yetişib, təbii ki, mən belə düşünürəm. İndi daha da gözəlləşməlidir də şəhərimizdə təbii.
Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az-da qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də azadlıq bölgələrdə proqramımız. Sağ olun, sağlıqla qalın.